Bietari gamer ontzira.
Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongi etorri gamer ontziaren 6. denboraldiko 11. atalera. Eta ez aitzesten galdu, danera irratsaioko 147. atalera iritsita gare. Astero, gamer ontziaren Twitch kanalian, astelenetan, bosterrietan egoten ga, eta gero, aste artetan, FM-ian, Naiz Irratian, gauerdiko 12-etan emititzen dugu. Emititzen da, saio hau. Gero, noski, podcastero bideo bezala ikusteko aukera izango duzue, e-books, peertube, YouTube eta bestelako plataforma ezagunenetan. Gamer Ontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea gara, eta gamerontzia.eus webgunean aurkitzeko aukera izango duzue, ba, berari buruzko informazio dana. Animatu eta begirada bat emon, ni Damian Medinabaitia naiz, eta nirekin die Aritu Driozola eta Landerun Zueta, betiko moduan, aupa zuek.
Arratsaldeon, bai. Probako guze, duzetxuek ez, igual albiste gizasi aurretik beste albiste txiki pare bat komentatako dukuguz, bueno, pare dukik dukuguz, baina bat agartu idate dutxe momentuen, bere segon garela, zurmurok entzuten, baina Xboxe Castillon partner preview aurkezpena ingo dugu, antzadan ez, eustegun honetan ikusteko aukeri gongo da hartzaldeko saspiretan, eta joku batzuk iragarria duzue bai, Yesbonen 007 First Light agartuka bertatik, Tides of Annihilation, Reanimal, horren, bueno, moten deu ez dela euren bideojokuena izango, partner preview izan da ez, beste hirugarrenan estudizoan jokuek ikusteko aukerioko dugu moten deu, baina ba, jarraitu berko da, ia sek usa interesgarri dagoen.
Gogoratzen duten ez, nari hori, 007 gameplaya eta bueno, ikusi ginoan bideoak, neko gustora lagan joan, eta a ber, jarraipena itxoko gu haukat.
Ia horrek errendimendu akatzak eta susundu esan lapurtu bet, edo Xbox Series izan, esen ez topentxe gure bezala nahibikoan. Ia zelan da bilen, baina bai. Aurrera inge, beste, albiste apur bat kezkagarretxu dugu Ubisoften aldetik. Pasadan hastien finantza emaitzen bileri eukibien inbertsoriekaz. Eta antzadan ez, bileri hasi baino amagoz minutxu harinau atzera botatie erabaki bien. Nahiko erabaki kagarreze, bitxize, ez da alakorik emoten, normalien. Ez pa, bueno, arazo potoren matatzien. Egize da Ubisoftetik esan dabela ez dala ezer pasetan, egeusak ez espekuletako eta ez dakizer dala berez. Baina, klaro, zurrumurru danak salte dabe, eta bueno, ondoriz horiek edo aukerarik handiz inan abarmenena da, beste enpresa batek erosteko aukeri ongo dala. Eta hortik zelan ez, ba, Tencent, ba, ekigule aspalditzik dabila Ubisoften atzetik, zotun txomoten enpresin euneko 15 dekolak zinuetan, eta ganera, bihemote anaizekaz, be, euki dabe beste elkarlanen bat, beste estudizio bat sortzeko bidie sortu dabe hortik Ubisoften Assassin's Creed eta beste frankizi ezagunek horra eruteko, azpi estudio horretara eruateko. Aukerarik normalena edo aukerarik handizena horreteko tendentek erostinak, bakaro beste enpresa batzuk begon lehik ez, edo hori baino okerra, igual Ubisofteri ditudanak sosak bukatu dakoz eta arazo larrezekaz da bilatzien. Ez dakigu, suposatzen dugu ez dugula askorik itxaron biherko jakitzeko ze pasedan honegaz, baina bentset, badin jo txubet, oza, holako, lehenko bidera, holako zizorren txubetena bideo joko munduen bentset.
Gainera, Landar, irakurriet ez dakitegia atzko izango, baina Ubisoftek burtza kotizatzen du eta akzio gerostea blokeatu du, la holako zerbait irakurri nun.
Ba, izango neke bai izan dugu bai, noz justu alako gozotan aditu inundik inora bez, baina izan leke bai.
Aurri, zabeizk esaten ez una, salmenta posible badator eta hortaz igual akzioak blokeatu ituzte ez daien revoluziorik egon, edo haian jende batek aprotxatu ezake akzioak saltzeko edo erosteko, eta azken finean enpresaren balore aldatzen duzu. Normalen erosketatik nendezuna enpresa olako batena burtsako akzioen prezioan asko oinarritzen da, hortaz. Igual ez duten nahi revoluzio handerik egotea. Kuriosoa, desde logo, haber, itxura hona ez dauka, bater, baino. Aspaldiatik esaten nahi ginean Ubisoft da bilela alde batera eta bestera bandazoak ematen, eta bueno, enegarrena da, eta ja, ematen du ja pelikula honei amaiera iristea datorrela.
Ola baldin bada pena handia eramango dugu, ez? Noizian behin beti arribitxiak etara izan ditzu Ubisoftek, eta badakizu ez pasatzen da, enpresa handi batek hartzen da ganean, normalian, ez da obera joaten. Mentzate, azken aldiko esperientzia, ez? Uste dute hori izan dela. ez da bela salbatzen estudioa, baizik eta asko jota, eski ez dakit.
Berregituratu, ez?
Hartu. Bai, berregituratu, eta azkenean desagertu egiten da, diluiditzen da. Eta
Bagile bai. Kanpora, bai, bai, hori da, hori zetan azkenean, azken aldiko joeri hori zen da, ta, eta honegaz ben ikusteot, hori pas ezkero ten zentek edo bestatek eroz ezkero antziko ikusko gendule, azkenean langileen kalterako hori da laukerrena.
Bai, langileak, industria, bideojoko saleak, nik uste dute danai, ez? Emoten dutzara egurra eta ez da bate ona.
Eta bukatzeko, albiztegi hasi aurretik beste gozatxuek komentu gurenan, ez? Aurreko saioetan esan gentsuen, epatu gentsuen, jokoteknia bideojokoen euskal jardun aldizen, sortzigarren edizinoa ospatu gendun, joan dan larun bati Bilboko euskararen etxian. Eta azken finean, hiru itxaldi eku egin duzen, maien gurue, digipeneko, arrobiako eta taptakako ikaslikaz, nahiko giro politxin hil ginen, ba, betiko lez, bideojoku saliek alkar zagutuz, adituen itxaldizek jarratxeko aukeriegaz, baina, gezin bat epatu gure negara zan, honegaztan agaz batera, jokoteknian bigarren liburuzki ebe argitratu dugula. 2008-ko, 2008-ko eta 2008-ko itxaldizek batzen da bezan liburu dutxu txikize da. Eta, bueno, paperezko edizioan kaleratu dugu, argitaratu dugu, laster Bizkaiko udal liburutegitan eta nagongo da, hortik aurrera Euskal Herritzik edatzeko asmoa badekogu. Baina, untxe momentu nire akurri nire baduzu ebe, jokoteknia.eus edo gamerauntxe.eus webunietan, ba, IPAF edo PDF bertsio digitala jaisteko eta irakurtzeko aukeriko zuetuan, orduen, pasi bertatik, eta benetan, merezi dugu, itxaldi oso interesgarri dauz, eta indogun lan horreri be, apurbete, beste balizio bat emoteko, balizio dozku liburu honek.
Bai, interesgarria. Eskutan izan genuen, hiru urteetak, bueno, hiru jokoteknia segiduen laburpena dago, bigarren liburua da horrela ateratzen deguna, eta nik uste oso interesante, eh? Beti itzaldi ezberdina daude, gai pila bat daude, jorratuta liburu horretan. Eta bueno, jokoteknian bertan komentatu genuen, pasaren asteukaran, kriston launa egin da, liburu hori ateratzeko. Bereziki, igual, bi izemen esan barra badia Itziar Zorrakin eta Lander dia. Beraz, bi hoi eskerrak eman, liburu hori ateratzeko, eta bueno, esan dezuna, Bizkaiko liburutegitan fisikoa egongo da, zehatuko geha gu beste, Bizkaiaz dian beste, lurraldetako liburutegira kopia bat ematen fisikoa. Eta bueno, kasuri txarrenean ez bazute lortzen fisikoa, ba, bertsio digitala euskatzuten Landarrek esan bezala. Beraz, gomendagarria liburua.
Ba, euskagu gai batzuk, gainera nik uste dute badagola hemen zirreratxo bat gai hauekin eta azteko gogotan. Asi que nere gaitik, kareta, aritzek esango da, bera da remoyista,
bai.
Teknikaria, baina.
Hala, kareta aurrera.
Albizia!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Aurreko aztien, aurreratu gentsuen, ba, Balvek iragarpenak sozerruko ala, sozerdekola eskuartien. Eta bueno, Steam bideojokoen plataformako hardware sorta barrize aurkeztu dozku azkenien, hiru gaio dire guztira, alde bat edo gogo GameCube, edo Steam Machine barriz izango zana, Steam Frame egiteko guzu bai, eta bukatzeko Steam Controllerra. Hirugailu nahiko interesgarri, nahiko berezi, eta nik uste pakotxan ezaugarrizetan txakontzie, eta honek ezagutzie, ba, merezi da bela, ezta. Aurre ikusetako izan da, zendugu moduen, ze, ja, filtreziren aspalditzik entzuten izan gendune, honen inguruen. Filtrezinen arabera, bi gailu egongo ziren, maizkenen hiru ezagutu dugu, orduen ez usteko ederra izan da egizizan, espero gendune, baino gehizau iragarri dabe, eta tartien, ba, informazio asko itxidu eskue, bai, Balvetik, bai NBA-en eduki sortzaileekaz eta batera NBA-en ba, prentza lan guztizen aldetik, hor ikusi dugu, ba, batez be pezien munduko, ez, eduki sortzaile asko Balven Seattle-deko bulegoa bizitatzen, gai honek probetako, euren iritzizek emoteko, bideo pila dekogu, irudi pila dekogu, ez da izen iragarpen simple bat, bidizogutz bategaz eta listo, ez, probetako aukiri eukidabe, hor duen informazio asko dekogu honen inguruen. Eta guazen lehenengo gaiu egaz. Steam Machine PC bada, estriparik. Kontsola formie hartzen daben ordena gaiu baten aurrin gauz. Egiz edan, iazko guztiate, erreskate dabela ez, 2015-tien, oindala mar urte, ba, merkaturatu bien gaiu sortien izen berbera, aspaldidanik estrene ziren Steam Machine batzuk, ez bien arrakastan direk eukin. Baina ongoan, ba, horrekin buelta bat emotera datoz. Bai.
Barkatu, Lander, eta... Beti, badakizu, beti bere oztopatzen, esatzen bietxua, baina askotan komentatu izan dugu, ez? Beti amestu izan dugu, batez be Steam Deck haue agertu zanetik, zuri be askotan entzun dutu, Toni buruz hitz egiten, eta Steam Machina, ez? Esaten gingan, oin bai, Faiatu zeban orduan, baina oin funtzionatuko leuke. Oin daukagune protonekin eta Steam Deckerako eginda ben guztiakin, oin momentu hona izango zen, ez? Beti genden esaten, eta ara.
Hori da, nik uste torti jo dabila, Balbeko goraitzin jo tizenak errepikatzen ez, arreskate dina, politzia dela, ze, ongoan da, hori, ez da dirazen dabiz, hau bai, honegaz bai asmatu dugu, eta parrio dakargu, bai kesti dugun danagaz, ez, esango dugu. Estima zine, holako kubo formidekon gaiu txiki beda, askoke deskribatu daen moduen, da Xbox Series isa bat erditxiki behitxe, gitzik gora bera, ez, alako zuzer dela pentsa eginke. Bueno, neko dimetzio txikitzu dekoz, PC bada esan dugu moduen, Steam OS erabiltzen dugu, Steam OS sistema eragile, Steam Deckan moduen. Ba, oin hartien preste da bezan eta lortu da bezan ezaugarri guztizek aprobetxetako asmoagaz. Eta hor duen, azken finien, ba, ez da bie eurrekoan, eurreko Steam masin honekaz hartu bien bide berbera jarraitzuko. Gogoratu behar dugu 2015, berez hartu bien aiz ezala alako elkarlan bat, ba, Alienware, Asus eta bestelako fabrikatzaileekaz, ba, eurek sortzeko tamaina txikiko PC batzuk, eta Balbegaz elkarlanien ba, Steam OS-egaz kaleratzeko. Oingo honetan, ez da lako ezer pase, Steam Deckagazin daben moduen, Balbek merkaturatutako gaiu beda Steam masin barriz, eh? Eta orduen, egiz edaztu gule benchmark edo errendimendu probarik ikusi berez, bai egon dire joku batzuko lan fondoan funtzionamenduen, eta probet. Zehaztapen ofizialak be zerrendatu da bez, untxe, errepaseko duguz. Baina horoko herrien, ba, ez dakigu benetako ingerra zer nolakoa dan. Apurbeto lan garetik pasetik erren zer nolako zehaztapena deko zen. CPU aldetik AMD zen lau bat dekogu. GPU AMD RDNA iru bat izango da, berro desortxikugaz, bueno, frekuentziz eta barron edanak gure webgunin aurkituko duzu ez. Baina patu dugun ez dau berez, adierazgarri jakitzeko zer nolako potentzi zeukiko da ben. Balbetik izan dozkue, 6 Steam Deck batuz gero lortuko litzatekeen barrendimendu berbera erakusteko gai dela Steam masin hau. Eta ikusitxek itxi gora beraz zer nolako GPU edekon, eta barba, bueno, jenti, ja, ditu ikasi dire bueltak emoten, pentsetan, ja, zer nolako benetako rendimendu alda beneukin. Eta kokatzen dabe itxi gora bera, AMD-en RISA 7400, 7600 txartel grafikoan, ba, pari, enez horrek eskainiko bien, rendimendu egaz lotzen dabe Steam masin hau. Apurbet, parekide edo esagun hauetara pasezkero, ba, Nvidian RTX-a 3060, 4060 txartelan artien kokatuko zen, eta kontsolari begire jarrizkero, ba, aipatzen da PlayStation 5 eta Xbox Series izan antzeko ingerra uko biela, igual ez ala horren besteraino helduko, apurbet beti garatuko zola, baina olako sozer lortuko bala Steam masin honek. Bai, aipatzen da bain da barriro.
Ez da txarra, nire ustez, eh? Gehiago izango da presioan arabera, baina...
Hori da, bai.
Niko errendimendua txukuna izan lehik, eh? Kusiko dugu, baina ba.
Hori da, horretan gero sakonduko apurre presizan, eta... Baina bai, aipatzen da bain da barriro aldabelakin mugoa potente bat, batxuntzako ez da horren besterako, beste batxok izan da, jo, hola nire zin lehik, eh? Baina Uberra maldetik 8 gigakoa izango zan estima zinago. Orden... Egitxe da, 16 giga Uberram gaur egun aztakeri bedala, ez duzule, benetan esertarako erabiliko. Baina, igual sortzi motz geratu lehikela, ez, patzen dabe askok, ikusko dugu, gero...
Amabiko tarjeta grafiko asko badar, maika amabiko.
Bai, hori da. Balbetik baizetan dabe, ba, promo haitxerakoan, lauka irurogei FPS rendimendue, FSR eskalatxe teknologi zeri esker, karo, hori ja jokun arabera da, joku askok laukan, guazko laukan edo zein, ez? Arazori parik mobitzeko gaizengo dire, beste batzuk, ba, igual ez horren beste. Ba, horre ikusi berko da, adibidez, Indiana Jones datoste burure, ez? Ba, azkena, erritre zinegaz da funtzioetan dabela. Dinonez Balbetik, gaur egungo dozen joku mobitzeko gaizengo da, estima zine. Zinezte hot, eh? Baina ia zer nolako rendimendu gaz, ia zer nolako arazoak ez.
Lauka iruroi FPS gaur egungo jolaz guztiak, bonnik ez da sinisten.
Ez, hori da FSR gaz, hori da, bai.
Ez FSR-ekin ez da sinisten, eh? Hardware hobeagoa daukan ordenaioa daukat eta Flight Simulator ez dihoa lauka iruroi FPS eta hortaz,
bueno,
ez da sinisten eta FSR erabiltzen dut, eh?
Hori jagoa esartuko gara otipizita dausen jokuetan, ez? Esango, bestela ja horre zuloa zabaltzen dugu da azkara hortik urtetan, ez? Esan da ditut, azken finen, joe, esan realistak izan da, joku hau ondo optimizita dau, eta estimazinek guztiz aprobetzetan dugu, karo, ja, sartzen gara Flight Simulatorren, da nire zubuf, akatzan eta...
Gaur egun okraiziz da, praktikamente, Flight Simulator, hortaz, hori kenduta be. Bestela lortu itzaken, Ez dakite, igual jolasen batzuk gendik ezago nuke, igual ez zingoitula lortu, baino gehiengoa, euneko laro gehia, euneko laro tamarra igual, zeurazki mugitu alko ditu, edo esperantza ematen dit, mugitu alko ditula. Hmm. Baita ikusikoa, ikusi harkoa, FSR-ean zebertzio sartzen duten. Ze, ez da berdina, FSR iru, ze lau, salto handia espero dena etortzeko, hortaz.
Iru izen biherko da, ze RDNA iru. Txartel grafiko dago lez, berez esan izengo gai mugitzeko. Bai badauze, egin lehike FSR lau txartel grafiko sarrauetan mugitu lehike, baina azteu guztiz, azteaz guztiz prest, eta orduen errendimendu aldetik hor kolpe gogora jasotzen dara. Steam dekan adibidez, jolastu lehike FSR laugaz, baina azto horren ondo, orduen FSR irugaz izango zan. Claro, hamen errendimendu ezarterakoan, azu esan lauka irurogei FPS, baina gero grafikoak bajuen egoti ez, hor?
Ja, hor ere egia.
Ez da kontuten hartu behar, hau da marketing kontu behar, desteri parik, eta benetako benchmarkak ikusi arte bastogu jakingo ez, zer nolako errendimendu deko estimazin honek.
Gero bai dauka arrazoia, norbaitek esaten dau txatian, hainbat jokalari hardware berdin erabiltzea garatzaileei optimizazioa errestu egingo dutzela, espero dela.
Bai.
Ta horrek bai, garbi dagoena da, Steam Deckerako eta gero Steam GameCube hau esan dozun guztau jat izena. Ontarako be, eukitziak, garatzaileek probatarako eta garapenerako modeloak, hori ba, oso ondo etorriko jako, ez? Azkenian frogak horre egin eskerio, badakigu gaiu hauetan, ba, azkenian errendimentua txukunantxua goa izango dela, eta ez ditugula topatuko, mentzate faio, hainbeste faio, hori garbi dago.
Hori da, hori da. Bai, patu behar da, bi estimazin modelo gongo izela, baina bakarrik biltegi datzie aldetuko da, alde batetik, 512 gigako SSD batekuko du merkiek, eta biterako SSD-e bestiek. Bai, patu behar da, baitxe, micro SD txartel sarreri euko da, bela? Totakeri bat emoten dugu, baina egiz izan biltegiratzi areagotzeko bidea proposa da. Batez behar balfek aipatu da dena gaitzik, Steam Deckan, mobaik usun Steam Deck edo Steam Machine edo Steam Frame kero aipatuko dugu, gaiu bet eta micro SD-en jokuek instale eskero, micro SD-ek praktikoki basuitzeko kartutxo baten, usuko, beste dozen kontxelatako, kartutxo izaheri hartzen dugu, ez? Atatzen duzu gaiu hortatik, bestien sartu, eta segituen, erabiltzeko, jokatzeko, bertan izaleta dausen jokuetan jokatzeko aukeri dikuzu.
Pentsamentu aletu izu, ze hoxe komentatzen nioan, eta aipatzeko gainera Steam... Bueno, homen kasuan ez daugezu, kiko, zuek Steam Deka daukazute fundakin, honek fundatik ez luke berko, baino kartutxo motakoak izan ditzazketzu alako, eta baina SD-ak oso gutxi okupatzen du. Eta pinpan aldatuz, ba, jolaz katalogo diferentean hili. Mira, hori oso ondo da.
Eta gainera, presioa oso bajatuta dauke, micro SD txartelak, eta errendimentua nahiko ona da. O sea, ez dago horren beste diferentziarik. micro SD
txartelak,
ez? Bai, bentsa, ni aspaldiz tot erabiltzen, baina, azkenean, biterako disko gorrer pingin dutzen, ez tindekari, baina micro SD-ekin hasen itzen ibiltzen, eta edozen joko mohi du, no? Bentsa, gara jartan, jorten sanian.
Ba, ben, micro SD erabiltziot esklusiboki jokutarako,
Ditu.
Eta gitze da, geldo karketan deuz, eta bar, vale? Baina batez behi joku sartxo hauetarako, emulagai jutarako, ezke micro SD gozada bat azte.
Igal, karrean igartzen duzu behiso.
Hori da, bai. Eta deskargatzerakoan bebai, karo, bideo duzu, abiat duen handiko micro SD batez, ez erratako azken finien, zebestela azteu eusten deskarga abiatura hori. Baina, alternatiba politxea da, ganera, emote dutxo aukeri, ez? Basti masinen igual, bere SSD-en instaleta, oza, bai, bere disko gorrien joku bat instaleta aukin ezkero, micro SD sartu, norra kopiz ezenik, ez? Steamek aukeri emote dutxo bere menuetan, gero hori beste leku batera eruan, nahiz eta zuri ez izen, beste lagun baten gaiuen bez hartu zeik, eta hori, izan dutena, kartutxo moduen erabili, hori oso ondu dago, eta balbetik aipatu da, aukera hau askok, zabe, ez? Honetan pentxe bezaitzen, baina eskeitzel dago egiz izan, eta beste erabilera bat emote dutxo kontxoliri. Edo, ezierio goto esan da ez. Hortaz aparte, ja, bitxikeriz izan da purbete frikadatan sartzen gara. Alako LED zerrenda edo tira moduko bateko eurrien, zelan ez betiko ez, PC Master Race, LEDa, kargizek eta bat. Egize da, baina...
Ez da egizagerago, ez?
Ez, baina baina olako funtzionalidade nahiko interesgarzileko, ez badibidez, aipatzen da berez, joku deskartarakoan alduzule erabili deskarga barra moduen, ez, adierazteko ze puntuten dauen, gero zuk alduzule pertsonalizatu kusadez berdine jartzeko, besteri bari, garkizien jai bet izeteko, edo Steam OS-en da Steam Machine-en funtzionalidade desberdinek aditzera moteko, ez, LED honekaz, horren nahiko guai. Eta horretaz apart...
Aldin batetik gorakoak ingo dugula kotxe fantastikoko argisa, ez?
Hori da, hori da.
Bai. SDA zenbatera inopeteta aukazuna berazteko.
Bai, denbora guztiak geldi hor, hori.
Adibidez. Eta gero bigarren bitxikeritxu da, dekolalako estalkize askatzeko eta beste batzuk erabiltzeko aukeri eskainiko deskue, berez ez din masine da lako kubo baltz bat ez da, nahiko... Aiko eleganti izango dugu, baina gero itxura desberdinik emoteko estalkizek dagoz, badibidez, egurrezko estalki bete erakutsi dabe, olako grafiti itxureko beste bat, Team Fortress bin bat ikusten da bitizetan. Baina bat hau oso guai dauena, dau aipatzeko moduka da. Guztot, Steamen prentza ohar ofizialetan daztala gertu, baina bitizetan bai, eduki sortzaileen bitizetan bai. Deki prestatalako tinta elektronika duen pantalla bat dekon estalki bet. Eta egiten dabena da, bertan preste dabena da, ba, CPU-en, GPU-en eta temperaturak eta denbora realien doa seguneratzen bat tinta elektronikoko pantai horretan orduen. Oso txulo egiz izan.
Ostia, onki bat bezala baina kanpoa, no? Oso...
Hori da, bai, bai. Ongo dirolako gozatxu egizan interesgarzik guzteko, baina bai. nahiko berezi zentxu horretan. Eta, bueno, bukatzeko, aipatu behar nahi, ez? Steam OS ekarko deu, Deck Verified sistemi dauen moduen Steam Machine Verified plataformia egongo da, ba, dirazteko Proton bidez ze jokuk funtzioetan daben ondo, Steam Machine bez ze joku mugitxiko gaidan, zeu horrezkotan epatu dugune, Linux erabilko deu, Steamos Linuxen oinarrituta dauen sistema eragile da, ordu Windowseko jokuek mugitu bier deu, zorre erronkatxu bedekie, baina egiz da Proton batera gartasun geruzigaz nahiko ondo doazela, ez? Linuxeko bideo joku honek, orduen ingo dabena da sistema bat, ba, esateko, joku honek ondo funtzioetan deu, edo arazoren badeko, edo ez deu funtzioetan zuzenien, egiz da bera arazoa deko zela, baina orokorren ideia azkar bat eukitzeko oso ondo dago. Oin bai, apur bete zehaztute, zer dan Steam Machine bera, bai patu behar da prezizioa. Ezagutu barik elitzu gara, hau da segurenik punturi garrantzitsuena. Azken finien, bale, da PC bat, oso interesgarri ze, nahiko potenti emoten dugu, bentset, jokuek normal mugitzeko, mi eta laro gehira mugitzeko, ez esango dugu. Baina, hori danak ez du bali zestarako bez, oso garesti urtetan badan. Horretarako gura duzu zuk monte, zuk ez, preste zure PC bat, merki hau, eta listo, ez? Orduen, honegaz jokatu biherko dugu apurbet Valve-ek. Gauza desberdinek itxun dugu, alde batetik esaten da kontsolien pareko prezisoan merkatu dutuko dela, beste batzuk dinoi ez da bezala kontsolak kontuten hartu gure, orduen auskalo. Osagaizek ikusitxe be iritsi desberdinek itxun dugu, batzun arabera, ba, 400-500 € bueltan paleizo biherko ban, beste batxo dinoi ja 700 € jungo dala, 800 €.
Bai.
Orduen...
Zue, 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 zue.
Nik pentsena jot, 500 € topi izango dala. Batez bez handu gure bada, ez hortik gora, uff.
Ba, nik ez dut, nik pizuztu pixka garestitxo izango dala, baina, bai eskaintzen dau. Ez da, presio igualian, 500 € montatu zeik ezuko lako bat. Ez da, elementu ofizialekin lortuko duzun etaratzia horren beste zuku, eta lortzen baldin badozu be, olako gauza txukun bat, enkapsulatu bat izango da. Eta baldin bada, ez dakit, niretzat badauka olako eskaintzen ditu, ez? Gauzu batzuk, beste batzuk ez dagoen eskaintzen. Egia da, hemen badagoela fanboyismo punto bat, eta ez neban esperoko, baina, eskenean oso ondo itxen dabil balbe gauzak, nik uste dute 2008 batetik demostratu dabela Steam Deck honekin nola mimatu eta zaindu da ben, eta jogola jarritzen baldin badago. Paratu hauekin, ba, benetan apostu politxa izan lehike, ez? Ez dakit zuek, baina jo, nik nire orten hori baduzka, ja sortzi behatzi urte, eta begiz jota daukan nik katxarrua eta hori ba, egia da, presioan arabera izango da, baina txukuna da. A ber, hemen aritzek ez, aritze simulatoretara biltzen da, eta beste potentzia bat behar dau, baina ez dakit, Lander Rebezuk onjokan behatzi 70 batekin, sabiz, ez?
Okeres ba, nire hori itxitzeko, zorra gai jo plof izten. Karo, azken fin, egun, jokatzeko Steam Deck arabiltzeot, lanerako portatile dekot. Horret, justo, nahu momentu horretan, un, ja. Preziso on baten estrenetan badezu, ni barrure noa. Bestela,
hori da. Ni be ziurrenik, bentsate gogo handia dauzkat. Eta ondo irtetzeko be bai, Gertatzen dena ez dakit, estatu batuetan eta honek 500 € pixkat ez dakit, geratuko dien motzen ere ustez. Azkenean zu kontutan euki Steam Decka bere garaian be 400 € saldu zala, prezioak gora egin da bela esango neuke pixkat, ez? Azkenean konsola be garestiago saltzen dabiz. A ber, 500 hori langa hori geldi dagoan, baina ez dakit, banik.
A ber, nik esan da, Damian esan dezun bezala, eh? Steam maxina niretzat ez da makina bada, ze ordenaio haukat. Agian esan daiteke, ba, bueno, ordenaio haukatzu, baina telebiztarako nahi dezu beste kontsola bezala izan, baina justu telebizta metro bat baina gutxi aurra dauka, beraz, kable bat botatzea garria, hortazen naiz erabiltzaia. Baina oso ona irutzen zait, Steam maxin hau, naiz eta gero prezioa 700 edo 800 euro balio baditura, eh? Ze jende asko bildurra ematen dio askotan ordenagailu bat erosteakoan, muntatzea kostatzen dena, ez asmatzea hardware egokian, eta bar, eta bar. Hemen, jada, jende asko baldin bauka ordenagailu bat, eta norbaitek izan duena optimizatuta ateatzen baituzte, eta interneten baldin bauzkatzu, 1000 bideo erakusten, jolasa nola dikusten hor, bakizuzuk erosten dezunean, berdin jungo zaizula. Hortaz, ez dezu arduratu behar hardwarea aukeratzeaz. Ez du arduratu behar montatzeaz. Ordenaioa prezio razonablean. 800 esan dugu garesti. Bueno, ordenaioa montatzea izuarre garestia da gaur egun. Hortaz, nahi 800 ez zait bate garestia iruzten, eh? Aipatzen badute lauka irurogeira eskola zuztietan, baina askotan li zaitezkela, nahi zait bate garestia irutzen. Gero gainera, Steam Big Picture imaginatzetik harriko dula, Steam osa, hau ikiko zu konsolaren interfaz.
Big Picture minimum.
Ona, interfaz hori ukiko du, ez duna nahi, ba, sistema operatibo PC batekin, ibiltzeak nahi. Hortaz, honei, irutu zait, arrasatu indezakela. Bat ipat hori, ezke PC-a dalako unibertsuat super milioika kombinazioen ditzazketzuna, eta estandar bat ekartzea hori oso ona izan daitekela jende bat entzat.
Eta zuke izan dozuna, Aritz, egongo da bilatzea, Steam matxinean nola egingo dut hori. Hau? Eukiko dituzu mila tutorial, mila adibide, dana hortarako, sortuko di aplikazioak,
eta ero, da gozada bat. Eta ero tamaina, jende guztiak ezin du euki torrez darra. Hau, honek balio izu zeure tokian eukitzeko, baina hain txikia da, era oso eramangarria da. Hau, eraman dezakezu beste tokiatera, pantai baten jarri, eta, bueno, xagu bat teklatua behar, baina aneri bildi dezakezu. Hortaz, horrek ere alde jokatuko dio. Gero baina personalizazio puntu hori dauka, haben, espero dut Valvek sistema hau irikia jartzea, hau da, ez dependitu garri izatea bere diseinutak bakarrik, baizik eta libre jarri, eta jendek intzela nahituna, eta saldu itzala. Eta horre pila bat launduko izulako baitare jendeak kustomizatzen.
Tinta elektronikoan kontu hori esan duzuna, Landers, esan ofiziala teorian?
Ezakit, oza, eskesta beharri erakutsi, eta bestiek be, beste estalki normalak be, ez da bez, salmentan ez zer erakutsi, ez dakik guzti erregongo dan. Euren den da horretan, ez lan bideratuko da ben, eh? Alanda benik aipatu bot, aben norbaitek be, gauza bera esaten dugu txatien. Presizonan aldien, kontuten hartu merdu gule, Balfen benetako alburu. Balfen benetako alburu gaiu honekaz, da, estimeko bideo jokoek saltzie. Horretarako, horretara bideratzie jenti, ez?
Eta, duen... eta fidelidade bat bilatzea bai, eh? Nire ustez.
Bai, karo, karo, hori da, hori da, azkenien jenti irakartzi eta bertan geratzi, ez? Estimen gaztetan, esango dugu. Eta orduen, prest egon lehik ez, apuret merkia hojartzera, espaliza dena merkia utiruek altzera, gaiu bako etxeko, gero, bideo joku pare bat saldu eskero estimetik hori berreskuratuko bada, be. Kontxolak ezin dagoen guza berbera, ez, igual, ez da suitzen adibidea, baina, da estimetekak guza bera etxen man.
Gehi tiradan diak, eta tiradan diekin merketxoago erosi, erako, bai.
Hori ere importante da.
Presioa justatu.
Gauza berdina, asko fabrikatzen mazu merkeagoa ertetzen zaizu, pieza horiek banak erostean baino. Akordio oso handiak inditzazketzu, AMD-erekin kasu honetan, eta merkea bat eratzen zaizu. Hortaz...
Zot uste, bide horretatik joango dizinik bez, eh?
Zen bat salduko dabe, bai, hori be...
Gitzi, gitzi, oso gitzi. Steam Deckan salmentak ez dakiguz, ofizialak, baina aditu nara bera 5 milioi edo salduko esan, oza, miseri bet.
Publiko handia guai ikusten diot, honei Steam Deckak zaukena baino, eh?
Eraman garrez egin jende gizia mobitzen dabe, eh?
Bai, baina PC bat da, montatuta datorrena, eta jolaz asko oso ondo mugitu ditzazkena. Hori garbiago ikustet.
Euskal Enkonterrian, alatabe, ikustezien Steam Deck pila pegatik esan dituanik, eh? Eta ipingita, nik neukan neria, adibidez, eh? Nik neukan neria, eta etzan, etzuan han, baina eske beste pila bat ikustezien, orduan, badago, ez? Gero baita, evidentemente, ara joaten da jendearen perfila, bai da, hori bizatekua. Baina, jo, esaten dute... Ala eta B, ez, hain gutxi ez da izango. Evidentemente ez dago ez Switch, ez PlayStation baten beste, baina bai, neri, bai, ez dakit kompetituko da ben tirada horre gaitxi, baina jode, ondo gongo esan.
Asi ni pentsatzen dira berek be euren burue mugatu da belaz, Steam Decka eta Steam Machine da honedanak be printzipioz, nire dakitzetela, ez dira salduko den da norba, komertxe normalatan, hau da bakarrik Steametik digitalki, orduen askoz gitzia salduko duzu, bai ala bai. Hori, badin edo barriro, euren elburu da jenti erakartzi Steamera, ekosistema bat sortzi da, aldi berien beste fabrikatzaile batzuri beku usap bera eitzera animeti, Steam oso argitaratzen da benen, japurka-purka badabiz, ikusi dugu de nobo, asus talako gaiuek, ja Steam oso egaz kaleratzen, zuzenien. Eskerien horretarako, ez? Ba, ja Steam oso badeko, Steam kontsoli edo gaiu abiatzen duzu momentuen Steam eraz hartuko zara eta hortik hasiko zara erosten. Eskerien hori da benetako helburu eda honena da nana.
Nik uste, lareun bosteun ateratzen badute, lareun merke egirutze zait, baina bosteun baten ateratzen badute, jende batek ordenaiua jada badaukagun, nik ez dut erosiko, baina daukatenak ere erosingo dutela, jende asko. Simplebeki, telebista alboan jartzeatik eta ezetatik behira. Ordena joa daukat, konsola bezala funtzionatzen ditena.
Ez que, servidore bat ipintzen nahi bozu, euretan ez dago, gaizki, Bai, bai. Esaten dut. Bi harteko dituzu, bat erabiltzeko eta beste servidore bezala. Oso, oso emozionante azkenean iritsi dala Steam Machine hau eta ber, ikusteko gogoakin.
Eta igual pasatzen gara hurrengora? Neretzat interesantena bai, da piezara.
Oso ondo, ba, bai, bigarren gaio honetan dibe begiz jota daukat, así que diru asko horretu beharko du, badezpa, ba, usuko dugu nola iritsiko dan.
Asi kroma esaldu, bai,
kroma esaldu, agere, Lenovo Explorer Windows erako betaurreko anai baldin baditzu norbaite, que negoziatu behinke. Se, bueno, ba, egizuen bezala ni Linuxekin, nabe, laspaldian ja ez daukat, bai, esaten da norbait etxatean, ez, emozionatzen abiela eta bost urte barru Minecraft oso eukiko dutela, etxean, bai. Ba, kontuz, kontuz, norbait, ikusiko dugu, ez, kontua da, badukatela Lenovo Explorer, ja, Windows ez daukat etxean, eta ez tizin ditutera bili. Orduan, bueno, nik honek saltzen edo saiatuko naiz, eta bigarren gaio izango zen baita VR kasko batzuk izango ziren, hain zuzen be, HTC Vive eta Valve Indexen oinordekoak izango zienak, ez? Steam Frame izena dauke. Eta azkenean die, ariri gabeko VR gaio batzuk, MetaQuest bi eta iruk dauken bezala, ez? Eta bo, nari pentsatu bat kistonetako asiertua, ez? Azkenean faltasan batez be kontutan eukitza era neretzat joku honen egindan VR-an era daukela momentuz. Alix izango zana, Half-Life Alix. Eta bueno, kombo politza. Snapdragon 8 series prozesadore bat dauka, bideojokoak bere kabuz mugitzeko gai da, bai, MetaQuestak egiten duen bezala. Hau da, ez daukazu ordenadorera konektatu beharrik jokuak erabiltzeko, SteamOS sistema eragile bat bebai dauka pentsatzen dut adaptatuta, gokituta egongo dala VR gai honentzako. Eta mugitzen ditu jokuak, ba, autonomamente. Egia da, gero ikusiko dugu, konektatzeko aukera beba daukala, baina berak bakarrik funtzionatu leike. Balbetik streamingera zuzendutako VR kaskua direla aldarrikatu dabe, hau da, hori esan duguna justo, internet sarea alboratu nahi da, baina ariri gabeko adaptadore batekin gure ordenagailura konektatu geinke eta jokua be PC-tik exekutatuta erabili, baina hori, ez dugu ekiko kablien kontu hori, azkenean jokutarako, mugitzeko, makurtzeko, beti asko txarragoa da, jarrita jolaztia nahi baldin badozu, beti oso molestua da, beti dozkozu kablia gainera lehenbentzat oso astunak izate ziren, eta asko betuko dago esperientzia. Orduan, bueno, horre asiertu handi bat, nire ustez. Egoki gaiuak hori bai, bi frekuentzia dauzka, irudia eta soinua bialduko ditu PC-tik framera, kalitate garbiagoa lortzeko, eta bestalde baita gure wifi sarera konektatzeko balioko dago.
Hori da, jesu da MetaQuestek eta honek azkenien wifi sari erabiltzen da, bela, ez? Ezetik kaskotara irudize bidaltzeko. Baina kasunetan, hori da
nasa dauka,
hori da.
Bai, seiki gartzeko
bankara erako du. Hori da, frekuentzia bat.
Hori da, ona, banda hori erabiltzea ze etxeko wifiak dauzkagunak dia 2,4 gigartzio eta 5 gigartziotan. Hone, seikoa erabiltzean irudia bidaltzeko, ba, hainbeste interferentziaz dezu izango, edo gutxizan beharko zenuke hori da. Horrek abiaura handiagoak izatea baimentzea izu, eta hori da egokia. Nik uste dut azierto totala izan dela. Ez dakitena eta zalantzaiten tena, esan dituzun beste Quest eta hauek hori daukaten. Ezango nuke ezetz. Sei gigartzioko ezagute, bos gigartziotik bai, bakit, seikoa ezango nuke ezetz.
Bai, baina Erlanderrek esaten da bena, bostekua eta wifi-tik. Ez izango da. Ez da izango bere propio eukiko da bena konexio hori egiteko hori.
Bost gigartzea wifi da,
bat izan hori da. Bai, horregaitik, esaten dut, wifi erabiltzen da bela. Osea, konektatu beharrean, zuzenean, dongel batera ero zu konektatzen dozuna ordenagailura zure frekuentzian.
Ah, bale, zure routerretik esaten duzu.
Hori da, da bidela erabiltzen zure wifia. Eta hori da txarra, azkenean, ez? Azkenean, sabiz, igual saturatzen wifi hori danerako erabiltzen. En kambio, honek egiten dutuna da, alde batetik bidaltzen dutu gauza bat, eta gainera konektatu zen internetera bestetik. Eta honek emoten dutuna da, ba, bi banda bezala eukitzia, eta gainera bat libreago. Ba, puntazo bat. Gero, kontutan euki, pantaiak, ez? Pantaiak dauzke, bi pantaia laukakuak, okeres baldimanago, 2160p-kuak, bakoitzak, 60-120 Hz bitarteko tasakin, refresko tasakin, ala eta be, 144 Hz modalitate bat aipatzen da, eta 120° ikuspegia dauka, ez? Zabalera. Bueno, nire ustez honek gauzak nien aiz oso erziben ba, bereziki salia, baina, karo, pentsatzen dute VR-etan oso ondo etorriko dala, ez? Azkenean, ja generazioak oso aurreratuta dare, eta ba, realismoa esmariatzeko, eta olako gauzetarako belagunduko da bela, ez? Realitatera liketa gehien urbiltziak. Eta, bai, iritsiko da frame controller aginte batzukin, realitate virtualeko jokuekin erabiltzeko ba, mando berezi batzuk. Manduak itxura batera ez dauke gauza berezi askorik, ez dakizuek ikusi dozuen, o badakizuen zehuzan nien inguruan.
Kusoten aritzik ez tekiolan ezer benetan berezirik, bai, ba, giro da bane gozak ez, oiko geuzak, ba, VR agintidek izanak. Itxura politzeek, baina hortik aparte, ez dut uste, zer benetan berritzaileri dekarrenik.
Nire ustez, xinkirak izan behar dute, eta hori badukate, eta ero bietzan rekonozimentuare badukate, beraz, listo. Manduan nik uste, revoluzio handirik ez dala inber.
Hori politza da, adibes Alixen, bietzak... erabildia alizatia. Eta, bueno, bai da berezia adibidez Fobit, Fobitit edo Fobeatet streaming teknologia, nire lehenko aldiz hemen entzun dutena. Bueno, frameen izan nagusitako bat izango da, izan be, begien mugimendua jarraitzeko ezaugarri berri bat dagola esaten da Valvek. Orduan, justo ikusten zabiltzana, nabarmenduta jakingo dau nola mejoratu ba, begirazaren puntu hori, ez? Eta orduan lagunduko dutza sistemari ma baliabideak aurrezten, azken fin eta unik imaginatzen den gauza bada, baina ingo leukiena da, xehetasunak sartu begirasaren puntu horri, eta bestia ba, pixkat gutxiago landu, ez? Orduan, arinduko leuke, seguramente, prozesua, eta ingo leuke zuk ikusten dozuna egotia onduen.
Hau da, berez, metakuestek eta badegi antzeko oso zer, fobia ite, ja, rendering ditzen da. Justo baietz, baina balgen aztal guztiz gauza bera, gauzi da bitrate eta konexinoa, ez, ariri gabeko konexinoa hobetzera bideratuta dauen teknologizia ez bakarrik errendimendu, hori da.
Oso ondo, ba, garapen kitabe martxan dagoela ipatzen da, gaioaren orrialde ofizialian, duan garatzaileei Steam Framerako bideojokoa prestatzeko laguntza eskintzeko, ba, gogotsu dare Valvekoa, ba, badakigunez, Valve beti saiatzen da estandarrak esartzen, ez, bideojokoetan, ba, Half-Life-ekin eta egin dagoen bezala, bere jokuekin, ez, askotan emoten dago gehiago diela, eta ez, baina sandbox bat, eta esaten dabe ikusi, hau dana egin leike, oinartu zuek eta egin zerbait teknologia honekin. Eta gero igual lestoguen beste ikusten da, ez? Nahi da bela esatia, ikusi zenba gauza egin lehizken, egin jokuak eta nik salduko ditut, ez? Piskat ortidoia, eta kontutan eukioa da, ez? Dala, enpresa totxo bat. Eta ba, hori dala bere jokua, ikusiko dugu benetan garatzaileak oraindik apostu egiten daben VR-en alde. Egia esan ez da nire ustez estanda egin onjokan, ez da gitzela esan mundu honek, VR-enak. Ondo doiaz, ordare, ikusi ditugu, bat ez behar PlayStationen aldetik, MetaQuestek eta ondo funtzionatu da, baina oraindik ez daue estanda egin, eta igual ez daue egingo, igual nitxoko gauza bat izango da beti. Kusiko,
bai, hor, dinosun ari MetaQuestena arrakaste uki da bela, eta egiz eta bigarrena kristen arrakaste uki da bela, baina aurrekoan egon entzin ikusten apurbe salmenta datuek irugarrenak, eta keba, irugarrena oso hor, dipurdik egeratu antzadan ez da heldu bigarrena aldudan beste.
Ez que gertatzen dena, nire ustez presio gabe, ez diela gauza garestiak ero, bueno, horretara salametako estek S-A-B, bai, ez?
Bai.
Baina, ez dakit zuek zela ikusten duzu, baina joan egizatu, ez que erosteko tan garestia erosiko neuke. Baina garestia neko garestia da, eta erostia gaiti be, ojo, ez?
Gero,
erabilin beha dozu.
Nik ikusten dena, ez da
nahon,
generazio atetik ez dela salto handirik ez dela agon. Hortaz, horregatik jendeak ez daten du, itxoen egingo eto hendik, Adiz, damen gubion kasuan bezala Lenovo Explorerarekin,
Bai, bai.
itxonengo dugu salto bat egon dain. Eta ja nik uste Steam framak bastanteko saltoa diala gu daukagunetik behintzat.
Bai, bai, eta bueno, eta gainera bat esuan, kasuan, ez? Ja bestia ezin dutela erabili.
Ja, eta nik egi eia, ez, Windowsen? Ze, soportek hendu
zen. Ja, baina, ose, ose, ingo da, ez?
Bai, bai, atera, eta komunitateak atera ongauza bat.
Vale, bai, bai, kutria da, baina, bai, erraro izango zen, ez izatea. Ados, ados. Ba, bueno, berezitasun nabarmen batek hartzen da, VR frame honek, eta izango zen, ba, joku hauentzako, VR bideo jokoentzako euskarriakin batera, joko normalak be esekutatzen ditxuala. Gertatzen dana da, ba, bideoan ez, ikusten dan bezala, pantalla virtual bat abertuko jako, izango basan bezala, ba, telebistako pantalla handi bat, ero zine bat bezala, proiektore handi batekin, eta guegongo ga barruan, jarritza, ba, jarritxaro, nahi dozun bezala, jolasten bideo jokuan, eta justa dibidean ikusten da, adesbian nola jolasten daren, pantalla kurba ez, batekin, handi batekin. Eta, bueno, hori egia da, beste VR-ekin be egitea posible zala, baina, bueno, berak ekartzea ja, zuzenian hori egiteko aukera be, ba, eskertzekoa da. Gero baita, eta aurrerago ikusiko dugu, ez, landerre kontatuko duzku gauza bat, baina Snapdragon prozesadoria aipatu dugu, ARM prozesadoria, alegia. Protonen inbertitzen egon zan Steam, ez da, eta garatu zuan pila bat. Ba, FEX izeneko emutlagailuan baita, bili die, bai, xili-xilian, ero bentzak guz ganteratu, inbertsioa egiten balbekuak, eta SteamOS eta ARM arkitekturak bateratzeko ba, bide berrixak landu ditue. Orduan, esan gehikena da, simple esatearen, mobiletako prozesadoriak erabili leizke oin Steameko eren jokuak. Bai?
Gutsi
gura bera hori da. Ezken nian da, arkitektura, ordenagailuen arkitektura eta mobilena bateratzia lortu dabe. Orduan, esan lehikena da, mugikorretan edo antzeko golako ARM gaiutan Steameko bideojokoak esekutatzeko aukera emango dozku honek, eta, ba, pentsatu ez, zuen mobilean, iaia, Steameko edozen joku bentsat arkitektura aldetik esekutatzeko aukera edukiko dozu. Ba, pentsa, protonen bezala funtzionatzen badau, tope izango zan, hori onjokan ikusin behar da ez, nola da bilen, baina, emoten da, errendimendu aldetik be, ez da bela koste onderik suposatzen, eta egia da Snapdragon prozesadoriak oso potentia diela gaur egun. Gaur egungo mobil berri potentiak ez die txantxa bat.
Bai, bai, ikusten dugu, switcheko emulagailokaz eta, osea, broma gitzi, Snapdragonek mugitzen dagoen agaz. Dual, honetan apurru sakatu dugu gure koneke harinarin, ez? Zer, niri aipatzen dut pasara astien, osea, honek burua apurru da portu izte, lortzen da bizena agaz. Eta zerrekarri aldabenan inguruen be, hausnartzi garantzioa la usteot. Txori, epatu dugu ez, ba, adesbi, adibidez, Steam frameetan mugitzeko gai dizela, ARM gaiu bategaz, ez? Chip txiki bategaz zango dugu, kontsumo bat jokua, tali berien gitzi berotzen dana. Oinartien, ize zinezkoa zan, geuse bat, ez? FEX 3 nire zer da berez, da ARM prozesadoretan, ba, izalaro eta zei, hau da, PC normalatako programak, bideo jokuek, emuletako erreminta bat. Ez da protonen geuse bera, bai, ez, bide berrera jarratzen dabe eskutiduaz, baina ez da gauza bera, protonda batera garretasun geruza bat, nahiko errez, errendimendu kostu handirik barik, ba, Windowseko aplikazioak guainek ezin dabe moduen, Linuxen, erabiltzeko gai da, gaitasun emotu esku, protonek, baina FEXonek ezin dabeena da, emule, ba, izalaro eta zei arkitekturako programak, jokuek, eta bar, ez da, hor duen.
Nibel desberdinean, ez, emulatzen dabe, gutxo gara bera.
Hori da esango nire gendun protonek software mailan, ez, emuletan da bela, batera gartasun kere usa hori, baina FEXonek hardware eta software bizek batera, ez, emuletan dauzela irakurtzen da bezala, esango zentsu baten. Bari, diru sartzen egon dira, egizela beste antzeko proiektu batzuk egon dizela bebai, ba, adibidez Windowsek berak Prism izeneko emulagailu deko bebai, ARM txipetan izalaro eta zei programak irakurtzeko, baina oso mugatute dau, antzadan ez, Microsoft Surface, Surface gaiuetan bakarrik erabileken momentuz, euren Snapdragon isa txipien bakarrik, ez toa oso ondo, arazo pila moten deuz, horren, ez jentieneko aserra da bilorragaz. Gero beste proiektu batzuk ikusi dugu zue bai, Game Hub, Game Native, justo horretarako balizte da benak, aipatu duzune da mian, gure Android mugiko horretan, Steameko jokuek mugitzeko gaitasune moten duzku programa horrek, baina barriro, ez toa oso ondo, prozesadore zehatz batzuk az funtzietan dabe bakarrik, gero joku gitzin mugitzen dabez, eta, ba, FEXen helburua izango zen, horreri buelti moti hori dana asko betxie, eta joku piloa Windowseko, Linuxeko joku piloa mugitzeko okeri motia.
Azkenean etorri da enpresa handi bat interesatua, ez? Lehen Wine eta crossover oso ondo zebizten eta gauza askotarako bali zen, baina etorri izan Valve eta apurtuin zeban onerako, ez? Egin zeban txikitxu, dekonstruidu, ez? Izaten dana. Eta berriz montau, kistonetako dirutza sartuko zeban, pentsatzen dut, proton garatu tope, eta azkenean atzetik lehengo teknologia dago. Baina hobetuta, finduta eta oso txukun ipingita, eta ordan zuk esaten duzun Game Hub eta Game Native honek fexek itxura denez, ez? Ba igoko ditu maiaz.
Fex bera besta barriz, 2021 batien uste, bueno, ari notik itorka proiektu, baina GitHuben 2021 batien dekiz lehenengo releasek, zango txut, denpora txut daro hiela, eta balpek azkenien ikusengo gazan, da, venga, hemen sartuko dugu dirue, gure helburuetako bat lortzeko.
Nik hemen importantea ikutztetena da, pixet aratago junda gaur arkezten ditugun irugaioa betetik. Fexena bultzatu eta lortzen badu ondo funtzionatzea, Steam sartu alko litzateke mugikorra merkatuan, ze agian esan dezaket PC-koa eta konsoletako gaina merkatu gaindik handiago izan daitekela. Eta lehena bat imada iristen daukan famarekin eta gauzak egiten ditun bezalako ondo ginez, rebentatu indezake merkatua. Ze, bera hartuta kompetentziarek ez luke dukiko. Hortaz.
Hori alburu, azken diren, barriro, jenti irakartzi Steamera, kasunetan ja beste plataforma bateko jenti, ez? Mugikorretakoa eta alako beste gaio batzutakoa. Justo egunetan gabiz ikusten, adibidez, Ein enpresien, ez? Gaiuek, ba, Odin, Thor eta alako eskuko kontsolak izango zirenak, edo Aianeo moduko enpresak, ez? Horrek hasi dizela erabiltzen, aipatu dut esan, Game Hub eta alakoak, ba, justo nahiko modu txukunien, bai, arazo pilo bategaz, ba, Hollow Knight Silson, edo Hades B, Fallout 3 edo New Vegas, alakoak, ba, esango dugu Switch Lite edo PS Vita tamainuan, txeko tamainu dekien gaiuetan, ba, Windowseko jokuek mugitzeko, Android kontsola bat izen da, eta, karo, honek ateo horrek irekitzen deuz, ba, igual, Valvek berak Steam Deck mini bat, edo barra dintxo, oza, Aianeo eta Ein honek be, instalalko bien Fex euren gaiuetan Steameko jokuek ondo mugitzeko, oza, ja, merkatueko hor, bueno, irautza bat esan gendun aurrekoan, ez? Gotxi bera aldatuko da, eta aukera barri piloa irekiko dire, egiz esan.
Bai. Dana, ez, Linuxekin, ba, da la hostia. Oza, oindala bost urte esaten dozten eri hau, eta ez tozin izten. Postu ingo negan ez, eta ikusi, nungaren.
Horiz, baina, bueno, adan dabe, labor bilduz, ondioko Fex 3 nahoren gaitasunek ez dugu zagutzen. Errendimendu aldetik, dinoen ez, usto Digital Foundry nahi patu dela, 110-120 aregatu leikela errendimendu, hor duen, ba, ez da horren fin, ez? Baina, bueno, ikusko dugu denpori gara, zago ineko hasi baino ez da, baina atorkizun dabe gire, egizizan, nahiko zirra agarrez da. Ba, bat ez bepezeko jokalera zintzat, baina, bueno, mundu guzti zintzat, bai, ez?
Bai. Eta gero, nire grazia pixkat ditzen doztan detaio bat, lehenen komentatu duzu, ez? Steam Deck Verified daukagu, Steam Machine Verified daukagu, eta eukiko dugu Frame Verified, baita, izango dala ez VR-ekin egindako jokoa, baizik eta VR honek Hades B hau bezala mugitzeko gaidien bideo jokoak verifikatzen joango dan, bueno, de plataforma edo, nire duzun bezala tia. Eta, 1440p, 1080p mugitzeko gai da Hades B-aren adibide hau, esaten dabe probatu da benek. Eta, bueno, ba txukun, batez ere, kontutan eukitza, ez? Ba, iru den zabizela jolasten, pantalla hondi baten, ba, gauza, kuriosua.
Hemen, stream frameakin esan dut emezela interesantia haukat, posibleki horoziko dituze, ja, Lenovo Explorera ja sartzen nahi dira, resoluzioa ja nabaritzen zaio gaur rengorako pixa bajo dala. Nik hamen, Valveri bakit gaztu handia dala eta igual ez dala oso bidarare, baina gustora hartuko nitun bi bertzio gotea betaurrekoana. Bat, esan dugun bezala, betaurrekoetan bertan jolasak ejekutatu ditzazketzunak eta bestea simpleki dianak ordena juditi datorren irudia zeteko. Bigarren hori zistitu galitzake, bai alabai erosiko nuke. Ze prezio asko jetxiko litzateke prozesamenduka gaitasun hori kenduta. Berriak ikusi berko du. Eta hauen inguruan prezio horik ez dakigu, zenbat izangoan.
Bai, hau da, apurbet, zai hau ez da. Steam Machine-etan, nire nahiko argitik gote, 500 gora bera, 600, ez dakit, hortik bilko da. Ba, Steam Frame honek, idari pese, zenbat balizu alda bene egiz esan. Ze, karo, Valve Indexak eurrekoak mile eta piko eurotan estrela ziren, ez? Ez dakitz bide bera jarraitzeko asmoadekien, edo MetaQuest 3-en prezisora hurbiltzeko asmoadekien.
Edo zerbait ikasi da ben, ez?
Ja.
Habe, nik uste dut, lehen index honek eta zidela kriston mobidia, ziren. Zeuzken kableak alde guztietatik.
Eta kanpoko kamera zeuzkan.
Bai, bai.
Aparato pillo bazien, kolokatu ya zinuan danak alde guztietan, nik uste dut, hori, garestia san, san produktu baldu zuzkua, oso jende gutxik erosi zebana, erosi zeben ebe, kosta itxe jakoen erabiltzia, eske, hori, baukuzu montatuta gela baten ostarako, erosi bilibia san beti hori etaratzen, ez? En cambio, daukazu bat, kable barik, inbiosun gauza kasa jantzi, eta lagan un baiten. Kriston aldia dago, nire ustez,
neko erosa
botu aldetik, bai, nire ustez, hombre, joango die txikitzen eta pixuak entzen, eta hori be, pentsatzen dut. Baina, hori, esaten nahi dutena da, niri komentatu doztenak index daukan bate esagutzen dut, eta desastre, ez dakit erabiltzera iritsi dan. Ero, zenbat aldiz erabiliko zeban. Baina, hori, nik uste dut bera garestia dala, be, dalako, armatoste, erraldoia, esperimentu bat desela, ia, joe, esperantza ukiko nena bentzat, presioa jaiztia, eta hemen berriz, 600 eurotik bera egotia.
Nik espero etlenoko akatza zitea 1000 eurotan ateratzea ba, eta merkatuaren zati oso txiki bat ematea. Hori lortu zuten horrekin. Ba bueno, azkenengo ba. Gaiura pasatzen gara?
Bai,
baina etxe bai.
Ba bueno, kitai semea aita eta Espiritu Santua osatzeko ba azkenean aurkeztute jada lenoti bazaukaten produktu baten evoluzioa izan daitekena. Azken finean Steam controller berria aurkeztu eta zaharra justu hor atzean daukat. Nire kasuan, eta, bueno, hainbatetan, gaina bereziki lander gogoratzen dute Telegram taldean, gimenotziko Telegram taldean partekatu zitula hainbat filtrazio irudiena zaudenak, eta bai, bajustu mandua hori izaten amaitu du. Hainbat dekak, Steam deka daukan ezaugarri karri ditu mando honetara, orain aipatuko ditugunak, eta mandoak pintzat hasieratetan itxura honauka. Adiz, palankak magnetikoak izan dira, horrek. Etorkizuneko driftak eta olakoak ekiditzen ditu, vibrazioak kalitate handia aukoa, gaur engo adiz PlayStation, nik uste PlayStation bostan manduan vibrazioa dela niretzat onena. Giroskopioa izango du eta bestelako ezaugarriak aipatzen dituzte garatzaileek. Gainera hauek, Steam Deck bezala, eukikoitu lau botoi atzealdean guztiz pertsonalizatu ditzazkeunak. Ba, alako makroak eta jarri alizateko geure jolasetarako. Gero gainera, ekarreko ditu eta lander hau bi trackpad ekarreko ditu mandoaren erdian, nei honek botatzen dit gehiena atzera, ze bat irutzen zait horrek ergonomian asko afektatuko diola mandoai, geroztakite, ez dut eskuan hartu, baina aziratetan bildurron ematen dit, eta bi emateitena bestea analogikoak intzabiltzenean eskuan palmakin ze trackpada ikutu eta horren molestatuko teiz.
Horra etxila zaiz, Steam Deck moduen palankan ganen diko zuzunin atxamarrak.
Desaktibatik.
Bai.
Ah, bale, bale. Baina, bueno, ergonomiatik dutze zait. Baina, bueno, ikusi beharko, hori. Azken finean, askotan, eskuan hartu artek gauza gutxi izan analizaten ez du.
Eta, esan behar da, ergonomian oso ondo egin da bela bainarte, balbek,
eh?
Bai. Entzate, Steam Deckan kontutan eukitzen baldin badago ergonomian. Egia da, bale, Steam Controllerrak zapatez benik ez, irakurri dozunean, bi joystickak eta jaztan egin.
Bai, ja, aurrekoa hori falta zitzaion.
Falta jakon. Bentsat ez dakit doitxura kontua da, baina bai. Nire ustez, trackpada ondo, joku batzutarako, baina bi joystickak ni faltan botatzen ditu. Eta egia da gero, mandua hartzen baldin badazu, normalean bastarretan eukitzen dituzula eskuak, eta erdira, ez nintzen sartuko beharrik ez baldin maneukan. Ordan, ziurrenik, komodo izango dala, pentsatzen dut, eroso izango dala, ikusiko dugu, baina, bai, ni, ja, bideoiztikak eukitzen nila lasai geratzen naiz erosterako orduan.
Pero giroskopio aipatu behar da, nina oso giroskopio izali, eh? Betxaetu naz, erabiltzen jente dino ikasizkero kristo nadala, baina bai badau histori nahiko, bueno, pasadiz etxu beto horatzen, gantzadan ez, balfeko garatxeetakoa kriston frekiz da giroskopioana, eta Steam Deckan, eta, bueno, beste mando batzun, giroskopioan komunitatitan ibiltzen da, ez, bago sako betxeko, eta topera biltzen da. Eta berak espan jakin, da bizela presetan bigarren Steam Controller hau, balbeko bulego atalara ditzen dut dana, baina, bueno, aproditu bestatxuk erun bien. Eta interesan nien, atzar ez, bere maize beste solairu batera mugitu gala, eskatu eman, bese esan lasartun proiektu honetan, eta elkarlaren ibildizela topera giroskopia hobetzeko, komunitatikaz, bueno, berak entzuten mazen gauzak, eta jarrutzen ma feedback hori sartzen, orduen, beste ibarik, nahiko bitxikeritxu bet, baina nahiko kurioza iluitzeat ez.
Bueno, bai, emoten dago ez, horrekingo dala bentzat, mimatzia, ez? Norbaiten mimatzen baldin badau proiektuaren zati bat, normalean beti hobeto txu ertengo, ha?
Hori da.
Nei. Gauza hona dira.
Eta, bueno, konektibidate aldetik mandoaren zat, Steam Controller Puck izeneko goki gaiu batekin estrenatuko da kontrola jo hau. Azken finean, hone garantizatzen duna, ba, mando inalambriko hauen tan, hain garantzitsuan dana latentzia bajoa izatea, ze konexio, kalitate handiko konexioa erabiliko bat ditu, katxarroren bitartez. Eta gainera, barlio izango izuna da, mandoa bere gainean jarri eta kargatzeko. Ze azken finean, mandoak lehenokoak ez bezala bateriarekin funtzionatuko baitu. Hortaz, beste bigaioa bezala hemen ez dakigu noiz kaleratuko dan, eta ez da preziorik ere. Baina esan dutenez, eta hau ja irurei aplikatzen zaie, 2026 hasieran markaturatzea dela ideia irugailuak. Beraz, ez zait iruditzen denbora asko pasatu beharko dunik, anuntziatzeko bai irtera datak zein prezioak. Zer, o 2026 hasiera bertan dago, ja.
Baina, esko jota pirei da arte, esan gure da bela suposatzen dut.
Baina, zuek uste duzu, ja, egongo dela, 2026 hasieran, edo izango dela igual, Steam Deckan estilora lehengo ipini...
Erreserbak, zeurazki bai.
Bai, erreserbatu diru kopuri txiki baten truke, eta gero joango da iristen, eta roi hartara, ez?
Suposatxe bai, ez dakigu, Igual kusak aldatu dire, baina bai, nahiko ondo funtzionatu dutxin aurretik, batez behasterakoan, ez? Kusak lasai hartzeko, eta gero ja libera itxi da behitxe gora bera. Horren bideo bat zinlik, bai, zantzari parik.
Balbena impresionantea, porque kolperak arre ditu gauza pila bat, nik uste dut guztiola gaitulola hiru produktuekin nahiko gogotsu ikusteko. Eta uste dut PC mundurako bastante importantea izan daitekela eta bat bat jendea erakartzeko PC-era. Bat bat gainera ikusita bere kompetentzia igual Switch-bia ez, baina bueno, Switch-bia bere gauza batzutan egeizkia idela, presiona adibidez, jokoena. Baina baita ere PlayStation eta Xbox, bueno, bat bat Xbox da bilela bastarra jotzen eta ez dabila oso ondo. Hortaz, nik uste hori ere timing oso onean ekarri dula. Hardware aldetik eta aukera aldetik eta bai Xbox eta PlayStationi kolpea emateko eta Steamen prezio bajo horrekin, gai guzti hauek, Switch BA kompetentzia hori iteko. Nik uste, kristongo hau prezioa jakiteko. Batipat VR-ena. Ze besteak ja jubilatzen haitut eta
bai, hori da hori garrantzitsuna jakitzeko nitxo asko gaio batzuk izango dizen, oso kitxikiro asko da bizenak, edo benetan merkatue eraldatzera atorreko dire. Gero gizte da, eurekaz lortuko da ben honek, beste gaio batzun bidez, ben merkatu eraldatzeko aukeri dikola, baina Valvek presizan arabera gauza asko aldatu lik ez. Kolpiek abizat ipatzen, merkatu eraldatzie, iraultzie, iraltza bat hor, baina pasan zine patu genuen, zurmurren artien, jalef barri baten aukeri egotezala, eta niko nioko honegaz jarraitzu izatea, uste dut, baietz. Hardware sorta hau kaleratu iragarri aurretik, zailar batek esaten ban. Gaur iragarriko da, dire, gaiu barrizek, baina jalaifen antzun dugune, ez da aste honetarako izango. Datorren asterako edo ametik apur baterako izango da. Osa, benetan, dabizela garatzen ez, jalaif barri bet. Eta horren ostien, antzun duguz, kastarizek, edabidietako ardura dunek, eta bar, esaten, baldek ez da bela bukatu. Zuzer gehi zaudekola esku hartien. Orduan, igual bai, aztion, atxoiz izan, jalaif bin urte hurrena, emeretzi zen, etxi da jalaif baten urte hurrena, orduan. Zozer gehiago ikusteko aukerie, egon lehike, batzuk nahiko seriedekia, barruen, nipe bai, nike urte hasieran esan eban, telegrameko taldien, aurten izango zela Silksong, jalaif barrize, eta Bloodborne ez dugu ikusi, zoritzarrez, amargarren urte hurrena izan da, hori izan aukerarik garrezena justo, ez danetatik, aldatzeko. Baina bai, jalaif barri bet, seguru, eta esan izango bat pestxarra, gai honekaz batera, ez estrenetik,
Ez que ja, ez zatizu, Steam Machinean Half-Life 3 optimizatu inda hortarako. Uberretan ere erabili dezakezu, eta nian mandoak ez daugarri berezia euska Half-Life 3-ako, txiri buelta ematen dut, atzera.
Claro,
zoratzeko.
Joder, aber, ni nahiko nuke Half-Life 3 azte honetan anuntziatzea. Ze, azte azkena ostegun da ostean, jai hartu ditut, ja, ematen baiate albiste hori, ez zatena txiri buelta ematen dut, atzera.
Bai, gero, ja, apurbet, zurumurraz garaitzut, eta bar, dioie, karo, Deathlock be garatzen dabiz, dala MOBA joku ez, hori ja ere garratxe dau, eta ez dakik unu esidurtengo da, beta probaldiz eraz dabiz. Baina beste irugarren joku bet begongo zalantza da, hau Tyler McBiker, Alfen, inguruko eduki sortzaiek, aipatu dugu esteko laso argi, baina eduiako zela gozatxuek, Team Fortress 3 bat egongo zala, bai, orduan izango zirela iru hardware eta iru software. Hau ya bai ez dela sinesten, beste zidor ikusi arte Team Fortress 3 nazto sinesten. Baina, bueno, politzen zengo zan egiz, zan, ez? Iru horren, padrika zinua apurtzeko.
Hollander, Half-Life 3, Team Fortress 3 eta Portal 3. Eta ja...
Esto de esan, baina nola buruan hori, baina esan.
Hor bai reventatze utela merkatua. Ez que, joder.
Bai. Osa, que bueno, ikusko dugu astion edo laster, betxet, asko kestatzen dabe, igual ez da lastin izango, baina pinita gota gozterako iragartxe, bai espero dala.
Oso ondo, ba, nik uste dut, azkenean monografikoa geratu jaula, guztiz. Eta listo, ez gare beste eseren zain, oine balbe daukagu buruan, badaukagu pare bat albiste, baina komentatu leizke datoren astian, bestela enteratu nahi baldin badozu helenago, seguramente gamerauntzia.eus webgunean eukiko duzu aukera, eta nere partez, agur.
Agur.
Agur, bai.